Mae brechu yn achub bywydau. Brechiad feirws syncytiol anadlol, neu RSV, ar gyfer oedolion hŷn. Mae'r daflen hon yn esbonio rhaglen frechu RSV ar gyfer oedolion sydd yn troi'n 75 oed neu rhwng 76 a 79 oed. GI.G Cymru, Iechyd Cyhoeddus Cymru. Gallwch gael y daflen hon mewn fformatau eraill yn cynnwys Iaith Arwyddion Prydain, BSL, Hawdd ei Deall, Print Bras a Sain. Ewch i i.ec.gy.gy.cymru/brechlynnau/adnoddau/cysylltnod-hygyrch. Ffeithiau allweddol. Mae feirws syncytiol anadlol RSV yn achos cyffredin o heintiau'r llwybr anadlol. I'r rhan fwyaf o oedolion a phlant, mae RSV yn achosi salwch ysgafn, fel peswch neu anwyd, ac fel arfer mae'n gwella ar ei ben ei hun. Mae'r rhan fwyaf o heintiau feirws syncytiol anadlol RSV yn digwydd yn yr hydref a'r gaeaf. Mewn nifer fach o oedolion hŷn, yn enwedig y rhai a chlefyd y galon neu'r ysgyfaint neu system imiwnedd wan, gall haint RSV arwain at problemau iechyd difrifol fel pneumonia, haint yr ysgyfaint neu hyd yn oed farwolaeth. Mae haint RSV yn fwy cyffredin mewn plant, ond mae'n fwyaf difrifol i fabanod bach ac oedolion hŷn. Gweithredwch nawr i amddiffyn eich hun rhag RSV. Gallwch helpu i amddiffyn eich hun rhag salwch difrifol o RSV drwy gael y brechiad RSV pan gaiff ei gynnig i chi. Sut mae RSV yn cael ei ledeini? Mae RSV yn ledeini pan fydd rhywun sydd ar feirws yn pesychu neu'n tisian. Gallwch hefyd ddal RSV drwy gyffwrdd ag arwynebau neu wrthrychau sydd ar feirws arnynt. Mae'r rhan fwyaf o bobl wedi cael RSV pan oeddynt yn blentyn, ond efallai na fydd haint yn y gorffennol yn eich atal rhag cael RSV eto. Beth yw symptomau RSV? Mae haint RSV yn achosi symptomau tebyg i anwyd. Mae rhain yn cynnwys peswch, trwyn yn rhedeg neu wedi blocio, tisian a blinder. Mewn rhai achosion, gall RSV achosi gwychian, diffyg anadl neu dwymyn a gall arwain at pneumonia. Pa mae'r brechlyn RSV yn rhan o amserlen imiwneiddio arferol y Deyrnas Unedig? Credir bod RSV yn achosi tua 400 i 600 o farwolaethau mewn pobl 75 oed neu hŷn bob blwyddyn yng Nghymru. Ym mis Medi 2023, cynghorodd arbenigwyr ar frechlynnau y dylid cyflwyno rhaglen imiwneiddio RSV ar gyfer oedolion hŷn. A allaf gael RSV os wyf wedi cael y brechlyn? Brechu yw un o'r ffyrdd mwyaf effeithiol o atal salwch difrifol o RSV. Nid oes unrhyw frechlyn 100% yn effeithiol. Felly mae'n dal yn bwysig gwybod arwyddion a symptomau RSV, hyd yn oed os ydych chi wedi cael eich brechu. Sut ydw'n amddiffyn fy hun? Gallwch gael y brechlyn i helpu amddiffyn rhag RSV. Gallwch hefyd amddiffyn eich hun ag eraill trwy wneud y canlynol. Gorchuddiwch ceg a'ch trwyn wrth beswch neu disian. Taflu hancesu papur yn y bin cyn gynted â phosibl. Golchi'ch dwylo'n rheolaidd a sebon a dŵr cynnes a chadw eich amgylchedd, er enghraifft arwynebau caled, yn lân. Pwy fydd yn cael cynnig y brechlyn RSV? Mae tabl yn dilyn gyda dau golofn, un eich oedran a dau pryd y gallaf gael y brechlyn RSV. 74 oed, ar eich penblwydd yn 75 oed neu ar ôl hynny. Rhwng 75 a 79 oed, unrhyw adeg yn ystod yr ystod oedran hon, 80 oed neu'n hŷn, os cawswch eich geni ar ôl yr ail o fis Medi 1944, unrhyw adeg. Mae rhaglen frechu RSV hefyd ar gael ar gyfer menywod beichiog. Sut byddaf yn cael fy mrechiad? Pan fyddwch yn dod yn gymwys, bydd y gy.gy yn rhoi gwybod i chi pryd i gael y brechlyn ac ym mhle. Os nad ydych yn clywed gan y gy.gy, neu os credwch y gallech fod wedi methu'r gwahoddiad, siaradwch eich darparwr gofal iechyd. Gallwch gael y brechlyn RSV ar unrhyw adeg o'r flwyddyn. Mae'r brechlyn yn cael ei roi trwy chwistrelliad yn rhan uchaf y fraich. A oes angen i mi gael y brechlyn bob blwyddyn? Na, mae treialon o'r brechlyn wedi dangos bod y brechlyn yn rhoi amddiffyniad da am o leiaf 2 flynedd a'i fod yn debygol o baran hirach. A oes unrhyw un na ddylai gael y brechlyn RSV? Ychydig iawn o bobl sydd ddim yn gallu cael y brechlyn RSV. Ni ddylech gael y brechlyn os ydych wedi cael adwaith difrifol sy'n peryglu bywyd i'r canlynol. Dos blaenorol o'r brechlyn neu gynhwysyn yn y brechlyn. Siaradwch ar sawl sy'n rhoi'r brechlyn i chi os ydych wedi cael adwaith alergaidd difrifol i'r brechlyn neu ei gynhwysion yn y gorffennol. Awr brechlyn RSV yn ddiogel. Ydy, mae'r brechlyn RSV yn ddiogel. Mae'n bodloni'r holl safonau diogelwch. Unwaith y bydd brechlyn yn cael ei ddefnyddio, mae ei ddiogelwch yn parhau i gael ei fonitro. A oes unrhyw sgil effeithiau yn gysylltiedig ar brechlyn? Fel pob meddyginiaeth, gall brechlynau achosi sgil effeithiau. Mae'r rhan fwyaf o'r rhain yn ysgafn ac nid ydynt yn paran hir, ac nid yw pawb yn eu cael. Dim ond diwrnod neu ddau ddylai'r sgil effeithiau mwyaf cyffredin bara. Y sgil effeithiau mwyaf cyffredin ymhlith oedolion hun yn y diwrnod neu ddau cyntaf yw poen, chwyddo a chochni yn y fraich lle rhoddwyd y pigiad. Mae sgil effeithiau prin neu brin iawn o'r brechlyn yn cynnwys syndrom Guillain-Barré, GBS, cyflwr nerfol sy'n gallu achosi gwendid yn y cyhyrau ac adweithiau alergaidd megis chwydd yn yr wyneb, y gwyfusau, y tafod neu'r gwddf, llosg danadl, brech wyfedig sy'n cosi, anhawster llynci a theimlo'n ben ysgafn. Mae syndrom Guillain-Barré, GBS, yn gyflwr prin ond difrifol. Credir bod tua 10 i 25 achos o GBS am bob miliwn dos o'r brechlyn a roddir i bobl hun. Gall GBS hefyd ddigwydd ar ôl rhai heintiau cyffredin fel y fflew neu fygiau stumog a gweithiau ar ôl brechlynau eraill. Ewch i gael cyngor meddygol ar unwaith os byddwch chi'n sylwi ar gosi, diffyg teimlad, gwendid, poen miniog neu bunnau bach yn eich dwylo, eich traed, eich breichiau neu goesau ar ôl cael y brechlyn. Gofynnwch am y pwyntiad bris gyda meddyg teulu neu ceiswch gymorth gan gy.gy111 Cymru. Yn anaml, gall pobl gael adwaith difrifol yn fuan ar ôl cael eu brechu, sy'n achosi anawsterau anadlu a gall beri iddynt lywygu. Gelwir hyn yn adwaith anaffylactig. Gall ddigwydd hefyd gyda meddyginiaethau eraill a bwyd. Mae'r adweithiau hyn yn hynod o brin ac yn effeithio ar lainag 1 mewn miliwn o bobl. Mae staff sy'n rhoi brechiadau wedi hyfforddi i reoli'r adweithiau hyn. Gall pobl sy'n cael adwaith anaffylactig gael eu trin yn llwyddiannus ac fel arfer maent yn gwella o fewn ychydig oriau. Mae sgil effeithiau difrifol yn brin yn gyffredinol. Mae'r brechlyn yn fwy diogel na'r risg o salwch difrifol o ganlyniad i haint RSV. Gweler tudalen gefn y daflen hon i gael rhagor o fanylion am y brechlyn yn cynnwys yr holl sgil effeithiau posibl ac adrodd am sgil effeithiau a amheir trwy gynllun y cerdyn melyn. Os bydd gennych gwestiynau am sgil effeithiau, gallwch ofyn i'r unigolyn a fydd yn rhoi'r brechlyn i chi. Os yw'r sgil effeithiau'n para am fwy nag ychydig ddyddiau, dylech siarad â'ch gweithiwr gofal iechyd proffesiynol neu gysylltu â gy.gy111 Cymru drwy ffonio 111. A ellir rhoi'r brechlyn RSV ar yr un pryd â brechlynau eraill. Gellir rhoi'r brechlyn RSV ar yr un pryd â rhan fwyaf o brechlynau eraill. Bydd yr unigolyn sy'n rhoi eich brechlyn i chi yn rhoi gwybod i chi pa frechlynau a gellir eu rhoi gyda'i gilydd. Os ydw i'n sal, a ddylwn ni gael y brechlyn. Os ydych chi'n sal, mae'n well aros nes eich bod wedi gwella cyn cael y brechlyn, ond dylech chi geisio ei gael cyn gynted â phosibl. Os na allwch ddod i'ch apwyntiad brechu, canslwch a gael trefnwch yr apwyntiad. Nid yw anwyd neu fan salwch arall yn rheswm dros ohirio eich brechlyn. Os oes gennych amheuon, trafodwch hyn gyda'r unigolyn sy'n rhoi eich brechiad i chi. Oeddech chi'n gwybod? Mae'r brechlynau arferol canlynol ar gael i oedolion hŷn. Y fflyw, niwmococcol, yr erur. Am fwy o wybodaeth, ewch i i.ecec.gy.gy.cymru/brechlynau. Er mwyn helpu i atal furysau rhag lledaenu, cofiwch wneud y canlynol. Daliwch e. Defnyddiwch hances bapur pan fyddwch chi'n tisian yn peswch. Biniwch e. Rhowch yr hances bapur yn y bin cyn gynted â phosibl. Lladdwch e. Golchwch eich dwylo neu defnyddiwch hylif diheintio dwylo. Mae'r wybodaeth yn y daflen hon yn gywir ar adeg eich cyhoeddi. I gael y wybodaeth ddiweddaraf, ewch i i.ecec.gy.gy.cymru/brechlynau. Rhagor o wybodaeth. Os oes gennych gwestiynau, neu os hoffech gael rhagor o wybodaeth, gallwch fynd i 111.wales.nhs.uk, safle allanol. Siarad â'ch meddyg neu nyrs, neu gysylltu â gy.gy111 Cymru drwy ffonio 111. Gallwch gael rhagor o wybodaeth am frechlynau a gynigir yng Nghymru o i.ecec.gy.gy.cymru/brechlynau. I gael rhagor o wybodaeth am y brechlyn, ei gynnwys a'i sgil effeithiau posibl, ewch i ddilyn yw cyfeiriad y wefan sydd ar gael yn Saesneg yn unig, medicines.org.uk/emc, safle allanol. Bydd angen i chi nodi enw'r brechlyn yn y blwch chwilio. Gallwch hefyd weld y daflen i gleifion ar-lein. Gallwch ddod o hyd i enw'r brechlyn yn i.ecec.gy.gy.cymru/RSV/oedolion/hŷn. Dylech roi gwybod am sgil effeithiau a amheir ar-lein yn i ddilyn yw cyfeiriad y wefan sydd ar gael yn Saesneg yn unig. udriflig.mhra.gov.uk/yellowcard, safle allanol. Drwy lawr lwytho ap y Cerdyn Melin neu drwy ffonio 0800-731-6789. Dydd Llun i ddydd Gwener, 9 y bore i 5 yr hwyr. I gael gwybod sut mae'r gy.gy yn defnyddio'ch gwybodaeth, ewch i 111.wales.nhs.uk/amdanom ni/eich gwybodaeth, safle allanol. Fersiwn 2 Awst 2025. Hawlfraint, ymddiriedolaeth y gy.gy Iechyd Cyhoeddus Cymru, gyda chydnabyddiaeth i asiantaeth diogelwch iechyd y Deyrnas Unedig. E.S. Burton 978 Cysylltnod 1 Cysylltnod 83766 Cysylltnod 747 Cysylltnod 5 Dyma ddiwedd o recordiad sain o'r daflen Brechiad Feirws Syncytiol Anadlol RSV ar gyfer oedolion hŷn. Diolch am wrando.